Pas diskutimeve të shumta, lidhur me hapjen e kufirit me Republikën Maqedonisë së Veriut, më në fund nga 12 tetori, hyrja në Republikën tonë lejohet pa PCR test negativ. Vendimi i fundit i qeverisë heq kushtin për qytetarët nga Kosova, Mali, Zi, Bosnia e Hercegovina dhe Serbia, të cilët deri tani për shkak të pandemisë obligoheshin të kenë test negativ jo më të vjetër se 72 orë. Nga qeveria thonë se vendimi është marrë me qëllim lehtësimin e nevojave të domosdoshme të qytetarëve. Qeveria ka bërë apel që udhëtimet të realizohen sa më pak ekskluzivisht për nevojat rëndësishme dhe duke respektuar në maksimum masat e nevojshme mbrojtëse kundër COVID-19. Me vendim të organit ekzekutiv, u mor ky rekomandim nga Komisioni i Sëmundjeve Ngjitse, i cili në seancë të SH-në së kaluar ka konstatuar se pasqyra epidemiologjike në rajon është stabile dhe se lëvizja e lirë nuk është indikacion për ta zgjeruar pandeminë. Megjithatë, numri i rritur i të infektuarve ka bërë që të merren masa shtesë lidhur me sigurinë posaçërisht në lokalet e natës, ku prezenca e më tepër se 4 personave në një tavolinë nuk lejohet. Gjithashtu, rrumbullimet e mëdha dhe të vonshme janë të ndaluara, ndërkaq që dënimet janë të mëdha. 317 raste të reja janë momentalisht, 4 viktima, 104 persona të shëruar, me bilancën e 24 orëve të fundit. Ky bilancë paraqet numrin më të madh të pacientëve me koronavirus që nga fillimi i pandemisë. Kështu në Shkup janë regjistruar 182 raste, në Koçan 18, në Shtip 13, Kumanov, Strumit, Gjevgjeli 12, Gosivari 11, qytetet tjera 90, indeksi të infektuarve në raport me numrin e testeve shënon 16%, duke regjistruar probabilitet më të madhë në 10 ditët e fundit. E njëkohësisht, Ministria e Ekonomisë dhe Ministri Kreshnik Bekteshi kanë bërë të njohur se do të jepet edhe masa e 4-të e ndihmave ekonomike. Ndërkaq sfidat politike dhe marrëdhënia me Bullgarinë mbetet ende çështje shumë indikative. Një ditë pas publikimit të raportit vjetor, Eurokomisari për zgjerim Oliver Varhelyi nga Shkupi ka thënë se vendi përmbush kushtet për konferencën e parë ndërqeveritare, por për këtë qëllim nevojitet edhe leja e Bullgarisë. Varhelyi tha se pa tej kalimin e mosmarrveshjeve mes dy vendeve, negociatat për antarësim nuk mund të fillojnë. Derisa VMRO mbetet në qëndrimin se Goce Delchev, i cili është diskutabil në mes të përkatësisë bulgare apo maqedone, nuk falet nga Maqedonia, LSDM dhe Zoran Zaev mbeten të përmbajtur lidhur me deklaratat dhe marrëdhëniet me Bullgarinë. Gjithashtu, gjatë kësaj jave, është zhvilluar edhe ndeshja e shumë pritur Kosovë-Maqedoni, por pas shumë diskutimeve, megjithse leja nga UEFA ishte dhënë për prezencë të publikut në sallë, nga Komisioni për Sëmundjen Ngjitse një gjë e tillë u bë e pamundur, andaj kjo ndeshje është zhvilluar vetëm me prezencën e 27 personave nga Federata e Futbollit, me rast edhe Maqedonia korri fitore me rezultat 2-1. Aktivitetet kulturore gjithashtu janë duke u mbajtur nën masa protokolare anti-Covid me qëllim që deri në fund të këtij viti të përmbyllet shumica e jetës kulturore që ishte paraqitur për vitin 2020. Ndërkaq, sfidat në arsim vazhdojnë. Shkollat fillore dhe të mesme protestojnë akoma që të kthehen në mësime me prezencë fizike, ndërkaq fakultetet tashmë ka nisur mësimin me prezencë të profesorëve dhe studentëve të cilët janë nga vendi dhe me ligjëratat online të cilat mbahen për studentët që janë i jashtë kufinëve. Megjithatë, vazhdimi i këtij viti të ri shkollor është vështirë të parashihet se si do të ecë tash e tutje. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.